Koreja 2018. Olimpieša portrets.
Kamanim braucējs Kristers Aparjots, 19 gadus vecs, dzimis Siguldā, neprecējies, absolvējis Murjāņu sporta ģimnāziju, pirmā trenere mamma Aiva Aparjode, kas pati startēja 2006. Gada Ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā kamanim braukšanā. Protams, ka tieši mamma arī bija tā persona, kas visvairāk iespaidojusi sporta karjeru, pati iesēdinot kamanās un iemācot dēlam sportveida ābeci. Tagad Kristers meistarību kāpina pie titulētā olimpisko spēļu laureāta Mārtiņa Rubeņa. Kristers Aparjots ir arī kaislīgs makšķernieks. Neaizmirstamākais sasniegums sportā izcīnītā uzvara pērnu pasaules junioru čempionātā Siguldā.
Manā galvā tas, kas man vienmēr ir, tas ir bijis tas jau no paša sākuma, kad bija mazs un tā pirmā asociācija, kad vispār var teikt nesapratu, kas tas ir un nekad dzīvē arī nedomāju, kad varbūt tas arī tur pat arī nonākšu, kur mamma kādreiz. Kamēr vēl neesmu bijis, tur tikmēr tā grūti man teikt, bet noteikti tas ir kaut kas tāds īpašs un saprotu, beidzot apzinos, kad es kaut kur dodos un dodos pārstāvēt valsts, to darīšu ar godu un cieņu pret savu valsti. Noteikti būtu priecīgs par desmitnieku, jā. Šodien esmu jau pirmkārtām sev pierādījis un treneriem un ģimenei un pārējiem atbalstītājiem, kad spēju un ka varu, tikai ir nepieciešams izdarīt maksimāli.
Pirmie divi braucieni kamaniņu sportistam Kristeram Aparjodam 10. Februārī.
Tikai ātrākie un stiprākie sniegā un uz ledus no Latvijas dodas uz Koreju. Ātrākie un stiprākie ēterā un internetā. Karstākie jaunumi, sportistu un treneru komentāri.
Ziemas olimpiskās spēles.
Latvijas radio ēterā, sociālajos tīklos, podcastā un LSM LV. Jončkana,
Koreja.